адмысловая сюжэтная паэма, безназоўная, у гонары якой потым названы быў і пяты паэтычны зборнік Янкі Купалы. І прысвечана гэта паэма станаўленню Беларусі як краіны, у тым ліку тэрытарыяльна, таму што на сёлетні год выпадае яшчэ знакавы юбілей стагоддзя першага ўзбуйнення Беларусі, Беларуска-савецкай сацыялістычнай рэспублікі, як тады называлася наша краіна. І падзеям гэтым паэт прысвяціў твор, і безумоўна, ён успамінаў, як 3 гады таму, у 1921 годзе, паводле рыжскай мірнай дамовы, Беларусь была падзелена на 2 паловы, і мяжа прайшла непасрэдна праз тыя землі, дзе ён і нарадзіўся, праз яго малую радзіму. Вязанка засталася за мяжой, апынулася недаступнай і для самога паэта, і для яго родных. Гэта была вялікая трагедыя для многіх беларускіх сем'яў. І, безумоўна, у 1939 годзе Янка Купала і Якуб Колас былі сведкамі, непасрэднымі удзельнікамі такой значнай падзеі, як народны сход Заходняй Беларусі. І адбываліся ўсе гэтыя падзеі ў Беластоку, яны былі ў складзе афіцыйнай дэлегацыі. І ў гонар гэтага дня, 17 верасня, свята ўстаноўлены не так даўно, толькі ў 1921 годзе. І, на жаль, памятак з тых знакавых падзей засталося ў нас, у прыватнасці, у музеі, немнога. Усе яны звязаныя з імем Купалы, і ў кожным выставачным праекце нейкую часцінку гэтых рарытэтаў мы паказваем. Паведна, сёлета для нас вельмі сімвалічна, што арыгінал рукапісу Янкі Купалы паэмы «Безназоўная» захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва. І ў нас ёсць муляж, вельмі якасная копія, которая будзе даступна для ўсіх наведвальнікаў нашай музея, выстаўкі. І таксама хочацца паказаць тыя кнігі, прысвечаныя гэтым гістарычным падзеям, якія былі ў асабістай бібліятэцы Владіславы Францаўны Луцэвіч, жонкі Янкі Купалы, першага нашага дырэктара.